Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în ediția de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
De ceva vreme am deschis un subiect foarte important, este un subiect crucial în teologie, doctrina ispășirii. Ne propunem să vorbim astăzi despre natura ispășirii, după care vom aborda dimensiunile ispășirii și vom încheia acest amplu aspect cu aspectele subiective și obiective ale ispășirii. Și evident că nu vom putea să vorbim despre toate lucrurile acestea într-o singură ediție a emisiunii. Așa că mai întâi v-aș ruga să ne faceți un rezumat al obiecțiunilor care s-au adus conceptului de substituire.
Da, e bine să amintim că sunt trei cumva aspecte de bază ale ispășirii: ideea de jertfă, ideea de substituire și de împăcare. Acum, când vorbim de conceptul substituirii, principala obiecție care s-a adus a fost ideea că tatăl care admite că fiul poate să poarte păcatele sau pedeapsa noastră este incorrect și nedreaptă. E adevărat că dacă abordăm această problemă din perspectiva logicii umane și din, modelul judiciar omenesc, da, este nepotrivit cum să suporte altcineva pedeapsa în locul meu, chiar dacă s-ar oferi să fac acest lucru, nu este drept, nu este corect. Cine a comis o fără de lege trebuie să suporte și pedeapsa pentru această fără de lege. Însă este înțelept să abordăm și din perspectiva lui Dumnezeu această problemă și, din fericire, Sfânta Scriptură ne prezintă perspectiva lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne explică profunzimea sistemului divin, dar faptul că Dumnezeu ia o astfel de decizie trebuie să ne ajute să înțelegem că în înțelepciunea sa Dumnezeu știe mai bine ce face și cu timpul vom înțelege acest lucru. Pentru că avem, de exemplu, în Sfânta Scriptură două pasaje foarte frumoase. Spunea Domnul Hristos ucenicilor săi: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și apoi le spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și el se plasează pe sine în postura celui care își dă viața pentru prietenii săi. Bine, aici nu trebuie să avem o abordare exclusivistă, adică doar pentru prietenii săi, ci pur și simplu ideea că își dă viața. Nu este obligat să-și o dea, ci și-o dă. Și apoi, mai clar, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, ni se spune: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Deși acest verset ascunde foarte multe adevăruri teologice, dar ne concentrăm asupra ideii că el își dă viața în mod liber, nu este constrâns. Această perspectivă care cumva neagă substituirea îl plasează pe Hristos ca victimă. Și aici este o mare problemă. Nu există o discrepanță sau o diferență de caracter, de comportament sau de raportare la ființa umană între tatăl și fiul. Doar Hristos nu poate fi plasat ca victimă în acest proces al împăcării lui Dumnezeu cu lumea. Noi suntem vrăjmași și Dumnezeu este cel care trebuie să ne pedeapsească și Hristos cade acolo sau vine să oprească tăvărugul divin. Nu așa, nu. Ci pur și simplu este un act benevol din partea Domnului Hristos și din partea Tatălui. Adică versetul de aur din Sfânta Scriptură este foarte clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu ne-a iubit înainte ca Hristos să moară pentru noi. jertfa Domnului Hristos este cumva efectul dragostei lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos însuși a consimțit și a dat viața. Adică e foarte important să înțelegem acest, de aceea această obiecție nu este admisă aici, adică cumva că n-ar fi corectă această substituire. Nu, pentru că Scriptura abordează altfel. Repet, chiar dacă nu înțelegem profunzimile juridice ale modului divin de a lucra în privința păcatului, și adevărat, dacă stăm bine să ne gândim de ce se întâmplă așa și nu altfel, noi avem tentația, când vorbim de aspectul juridic pe plan divin, să ne proiectăm propriile legi asupra lui Dumnezeu și să-L facem pe Dumnezeu cumva supus unor legi pământești care sunt limitate prin modul lor de a explica lucrurile, și o mare problemă aici. Un alt aspect, s-au dus obiecțiuni conceptul de atribuirea neprihănirii care este strâns legat de substituire. Cei care au obiectat au spus că după cum Hristos nu poate să poarte vinovăția noastră, tot așa nici noi nu putem purta neprihănirea sa. Dar cumva este o urmare logică. Cine a spus că Hristos nu poate să poarte nevinovăția noastră? Adică sunt, de exemplu, pasaje care vorbesc foarte clar. El a fost făcut păcat pentru noi. Sau Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum îl ridică? Ce înseamnă ridică? Adică îl ia asupra sa. Și avem și în Vechiul Testament pasaje care vorbesc despre acest lucru. Și nu putem să dăm la o parte dovezile biblice foarte clare care ne arată că Hristos a purtat păcatul nostru și a asumat asupra lui pedeapsa noastră. Și avem, de exemplu, versete în Scriptură, în Galateni 2:20, spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În momentul în care eu cu Hristos devin una, atunci neprihănirea lui devine neprihănirea mea, de aia se numește neprihănire atribuită. După cum vorbim și de un aspect atributiv al pedepsei, adică Dumnezeu așa trebuie pedepsa, nu retributiv, și în privința neprihănirii putem vorbi de o neprihănire atribuită. Adică pedepsa noastră și-o atribuie Hristos și ne atribuie nouă neprihănirea lui. Adică este un schimb. E un schimb. Și până la urmă, dacă vorbim de legalitatea acestui schimb, cine stabilește, nu cel care a fost ofensat de păcat? Dumnezeu. Dacă El stabilește acest lucru, cine poate spune lui nu e corect? Adică, până la urmă, problema corectitudinii juridice nu este treaba noastră să o stabilim. Pentru că suntem limitați. Păcatul nu a fost un afront adus asupra noastră. Sau păcatul nu a existat de când este lumea. N-a fost contemporan cu Dumnezeu. Păcatul este un intrus. Este un atentat la Dumnezeu, și Dumnezeu însuși are autoritatea să stabilească și condițiile de rezolvare a acestei probleme. De aceea, mă rog, apoi iarăși avem în Galateni, toți câți ați fost botezați în Hristos, ați fost îmbrăcați cu Hristos. Și automat, e un aspect metaforic aici, ați îmbrăcați cu Hristos în ce sens? Adică vă împătășiți de viața Lui, de neprihănirea Lui, de valorile, de principiile sale și o relație strânsă cu El. De aceea atribuirea neprihănirii lui Hristos este o chestiune de relație. Nu trebuie să fie dată la o parte, dar ele merg mână în mână. Atunci când îți asumi o direcție, trebuie să fii consecvent și mergi la capăt cu aceste lucruri.
Ați afirmat în ediția de data trecută a emisiunii noastre, domnule pastor, când ne-ați vorbit despre teoriile ispășirii, că în ciuda aspectului lor lacunar, pentru că fiecare privește lucrurile dintr-un anumit aspect, neglijându-le pe altele, totuși ele cuprind și aspecte valide. Aceste aspecte însă dobândesc forță și credibilitate doar în cadrul substituției penale. V-aș întreba acum, cum priviți dumneavoastră ispășirea ca exemplu?
Da, această teorie socinianistă prezintă moartea lui Hristos doar ca exemplu al iubirii și al dedicării sale. Adică, când vorbim de pasajele scripturistice care ne vorbesc despre moartea lui Hristos, despre suferințele sale, despre tot ce s-a întâmplat cu El, sunt doar, sau reprezintă acte demonstrative ale dragostei lui Dumnezeu, care n-au legătură cu ideea de ispășire, până la urmă. Ele sunt doar o manifestare a dragostei sale. Și de aceea se numește teoria influenței morale. Adică prin modul în care Dumnezeu își prezinte dragostea sa prin jertfa lui Hristos, noi suntem influențați din punct de vedere moral și noi cumva ne însușim dragostea lui Dumnezeu și la rândul nostru devenim și noi iubitori față de ceilalți oameni. Nu spun că nu este și o influență morală sau un exemplu. Este clar. Adică avem, de exemplu, în tot mecanismul ispășirii, noi nu trebuie să ne limităm doar la moartea sa în sine, deși moartea este ispășitoare, dar și viața sa are o influență, are un rol foarte important în tot complexul ispășirii. Și învierea sa, de asemenea, are un rol foarte important. De aceea, când vorbim de exemplu, ispășirea ca exemplu, vorbim de viața sa, adică suntem, pe lângă faptul că viața sa ne este atribuită, dar asta e la substituție, dar este un exemplu. Suntem chemați să călcăm pe urmele Lui, așa cum spune Apostolul Pavel, nu? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui Iisus Hristos. Și nu este o întâmplare că Sfânta Scriptură ne prezintă foarte multe exemple din viața Domnului, cum s-a comportat cu oamenii, ce a învățat, ce a predicat, ca noi să-L urmăm. Moartea sa este un exemplu de dăruire, de sacrificiu și noi putem să ne-l asumăm, dar păstrând proporțiile. Noi putem muri pentru ceilalți, dar nu ca ispășire. Adică mulți părinți își dau viața pentru copiii lor. Sau au fost cazuri când și-au dat viața pentru prieteni, sau profesori și-au dat pentru elevi. Și pe munți. Dar nu în sens ispășitor. Asta e foarte clar. Dar dacă am eliminat aspectul substitutiv din tot ce înseamnă această ispășire sau moarte a lui Hristos, scopul morții este minimalizat. De ce a murit Hristos până la urmă? Adică era nevoie să se meargă până acolo, era nevoie de tot acest spectacol doar ca să creze o impresie asupra mea? Păi putem să avem exemple de oameni ai credinței, adică dacă vorbim de exemplu și de o dimensiune motivațională, putem să avem exemple umane, adică Iov este un exemplu de ce înseamnă suferință, dăruire și fermitate, stabilitate, avem pe Iosif, adică avem o pleiadă de oameni, eroi ai credinței, în Evrei 11 avem foarte mulți, dacă vorbim doar de exemplu, nu sunt suficienți aceștia, mai avem nevoie și de împăratul cerului să vină. Păi da, să spunem că a venit să ne arate că și Dumnezeu este iubitor. Dar moartea Lui este mult mai profundă. Și de aceea este nevoie de acest aspect substitutiv. Adică merge ispășirea ca exemplu, dar nu ne limităm la acest lucru. A fost și exemplu pentru noi. Dar consistența constă în substituție.
Bun. Privim ispășirea ca pe o revelare a dragostei lui Dumnezeu, dar și ca pe o demonstrație a dreptății divine. Revelarea dragostei lui Dumnezeu este, desigur, mai ușor de înțeles, pentru că este un îndemn să abandonăm ostilitatea față de Dumnezeu. Când însă se pune întrebarea cum înțelegem ispășirea ca demonstrație a dreptății lui Dumnezeu, aici este poate mai dificil.
Da, este... N-ar fi dificil dacă le luăm așa pe căprării, cum se spune. Teoria guvernamentală susține foarte clar că dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie satisfăcută. De aceea Dumnezeu, pentru a-și demonstra cumva ostilitatea față de păcat, l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi, să demonstreze că Dumnezeu nu suportă păcatul. Această teorie cumva minimalizează sau chiar neglijează dragostea divină în acest aspect. Asta e un aspect. Al doilea aspect al acest punct este că moartea lui Hristos nu ispășește un păcat, ci doar arată neplăcerea lui Dumnezeu față de păcat în sine. Dar aspectul ispășitor este dat la o parte. Și în acest context, iar omul care își dă seama că Dumnezeu este ostil față de păcat, se întoarce și vrea să trăiască și Dumnezeu îl iartă. Dar în acest context, iertarea nu este strâns legată de moartea lui Hristos, ci de întoarcerea omului la Dumnezeu și este o relație a lui cu Dumnezeu. În cazul acesta, Dumnezeu poate ierta păcatul și fără moarte. Și aici vedem păcatul minimalizat. Dacă Dumnezeu poate ierta și fără jertfă, de ce a murit Hristos atunci? Pentru că noi observăm oameni care au fost credincioși și înainte de actul istoric al jertfei lui Hristos. Oameni care au trăit neprihăniți, au fost prieteni al lui Dumnezeu, ne gândim la Enoch, ne gândim la Ilie, la Moise, ne gândim la Iov, la toți oamenii
credincioși.
Avraam. și ei doar aveau profeții despre Hristos, dar nu l-au văzut istoric vorbind. De ce aveau nevoie de jertfa lui Hristos dacă aceștia au putut să trăiască și fără Hristos, între ghilimele? Nu, dar acest lucru este foarte, adică, practic, păcatul poate fi iertat și atunci moartea lui Hristos nu a fost atât de necesară, decât tot un act demonstrativ, dar nu al dragostei divine, ca la socinianiști, ci al dreptății divine. Este cumva aceleași mecanisme demonstrative, dar premisele sunt diferite. Nu e dragoste, este dreptatea. Și asta e o problemă, pentru că atunci când vorbim de substituție, se schimbă lucrurile. Deci Dumnezeu nu putea să nu moară pentru noi. Deci noi nu puteam fi iertați decât dacă cineva murea în locul nostru. Adică este important să se accentueze și dreptatea divină aici. Pentru că, până la urmă, la cruce, mila și dreptatea se întâlnesc. Crucea ne oferă o imagine și a dragostei divine, e produsul dragostei lui Dumnezeu pentru umanitate, dar ne oferă și un semn clar al ostilității lui Dumnezeu față de rău. Dumnezeu nu poate să vadă răul. Și crucea este și o condamnare a păcatului, pentru că Hristos a fost făcut păcat pentru noi și a asumat păcatul. Adică nu, așa avem aici în 2 Corinteni 5 cu 21, avem foarte clar. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. E un schimb acolo, în acest verset, e un schimb care nu se putea decât prin Hristos.
Și ca pentru mintea umană este foarte greu de înțeles.
E greu, dar dacă stăm să rumegăm bine aceste lucruri, să le gândim bine, ele au o logică. Biblia este foarte clară. Au o logică. Altfel am diminuat, pe de o parte, moartea lui Hristos, de ce a murit, și pe de parte am diminuat dreptatea lui Dumnezeu. Adică dacă poate ierta și fără jertfă, de ce să mai moară Hristos? Adică, și eu zic că această dezechilibrare a acestor componente care țin de ispășire a dus la foarte multe teorii care, într-un final, au dus la distorsionarea imaginii lui Dumnezeu. Și asta e o problemă, zic, importantă.
Ați pus accentul în mod special pe aspectul acesta al substituirii. Teoria substituirii penale scoate în evidență tema biruinței lui Dumnezeu asupra Satanei. Vorbiți-ne deci despre ispășire ca biruință asupra răului.
Da, e o problemă cu această teorie când vorbim de biruința, sau mă rog, conflictul ce e rău. Teoria răscumpărării, deși, mă rog, e foarte simplistă în abordare. Ea cumva sugerează o lipsă de onestitate din partea lui Dumnezeu și o ignoranță a lui Satana. Adică Dumnezeu l-a dat pe Hristos. Hristos cumva a fost moneda de schimb pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Satana. Uite, ți-l dau pe Hristos și mi-l dai pe om. Asta spunând simplu. Și Lucifer a văzut că e potrivit, da, gata, că de fapt aici era miza, nu, gata, îl înving și gata. Dar Lucifer n-a știut că el va învia, că va birui. Și în momentul când a înviat, s-a văzut înfrânt. Ori Dumnezeu nu, adică nu-l văd pe Dumnezeu lucrând în felul acesta.
Nu face tranzacții.
Adică dacă vorbim de juridic, vorbim de tribunal, de procese, aici orice act este studiat în amănunțime, este judecat, este evaluat. Dumnezeu, chiar dacă este suveran și ceilalte sunt în creaturi, dar Dumnezeu chiar se lasă judecat. Mi-amintesc de un pasaj din Isaia unde spune Dumnezeu, veniți totuși să ne judecăm. Hai să judecăm lucrurile, hai să stăm ca de la egal, să vedem cine are dreptate. Adică dacă Dumnezeu este transparent și este desăvârșit, El se supune unei judecăți chiar a ființelor create. Cum spune Pavel, ca să se dovedească că el este drept în ceea ce face. Și aici nu este. Dacă ne limităm doar la această teorie, nu este bine. Teoria substituției practic ne spune mai mult decât Lucifer. Dumnezeu nu era datorul lui Lucifer. Nu era dator.
Și de ce nu face nicio tranzacție cu el? Nu poate să facă așa ceva.
Jertfa a fost un legământ între tatăl și fiul. N-a avut de-a face cu Lucifer. Nu. El este doar un acuzator. Atât. Un acuzator. Dar dacă ne uităm chiar și în sistemul juridic pământesc, nu acuzarea trebuie să primească satisfacție pentru plinirea legii. Nu. Acuzarea doar acuză. Nu. Este judecătorul. care știe ce înseamnă legea. Ori aici era al lui Dumnezeu, adică până la urmă jertfa Domnului Hristos trebuie să răspundă pretențiilor divine de dreptate, nu al lui Lucifer. Și chiar și în cazul acesta, dacă am admit această teorie a răscumpărării, care ar fi finalitatea? Înțeleg, da, gata, Dumnezeu la... Dar cum ar sta Dumnezeu în fața unei judecăți? Oare Lucifer nu l-ar fi acuzat pe Dumnezeu că a fost șmecher? Că l-a înșelat? Nu. Are, această teorie este, dacă la C.S. Lewis a făcut un desen animat sau un film cu, pe tema ispășirii, Cronicile din Narnia, și aceeași temă o are. Leul care este omorât, își dă viața pentru un băiat și apoi el viază și nu știe împotrivitor că el va învia. E aceeași teorie a răscumpărării, a negocierii, și nu este una biblică deloc, pentru că diminuează atot potențialul lui Dumnezeu, îl mărește prea mult pe Lucifer în puterea sa, adică Dumnezeu stă să negocieze cu el. Mi se pare așa o înșosire a lui Dumnezeu. Și nu surprinde aspectul substitutiv. Hristos, el își dă viața în locul nostru.
Teoria substituționară a morții spășitoare a Domnului Iisus, atunci când este bine înțeleasă, devine pentru cel care o înțelege un adevăr, un adevăr plin de semnificații. Are implicații majore pentru felul în care înțelegem mântuirea, de fapt. Că aici este problema, este problema mântuirii. Care ar fi aceste implicații ale ispășirii, domnule pastor?
Da, ele sunt mai multe, aș vrea să le amintim pe rând. O primă implicație ar fi că teoria substituirii penale afirmă învățătura biblică despre starea decăderii totale a omului. Jertfa lui Hristos corespunde unei necesități totale din partea omului. Dacă am merge pe teoria influenței morale, acolo, când vorbim de antropologie, putem risca alunecarea în pelagianism sau semi-pelagianism. Omul poate să trăiască în conformitate cu voia Dumnezeu și fără implicațiile jertfei lui Hristos. Este doar exemplu pentru noi, ca să ne motiveze. Dar omul poate să trăiască. Asta este pelagianism curat. Ori teoria substituirii ne arată că omul nu poate să asculte el însuși de voia lui Dumnezeu, decât ca Hristos să trăiască în el. De aceea spune Pavel, Hristos în voi, de legea slavei, că altfel, dacă n-ar fi în voi, n-ați fi capabili să trăiți. Și avem în Roman 4, Pavel spune că nu este nimeni care să caute cu tot de anziul pe Dumnezeu. Nu găsim acest lucru. 2. Dumnezeu este drept și iubitor în același timp, sau drept și milos. Am spus cu alte cuvinte, iubirea ar fi dreptate și milă, dar mă rog, putem... Adică Dumnezeu nu lucrează secvențial. Odată sunt drept, odată milos. Nu, el este în același timp și drept și milos, sau drept și iubitor. Dreptatea sa a cerut jertfa, iar dragostea a oferit-o. Adică Dumnezeu, vorbind de o consecvență de sine a lui Dumnezeu, și cu sine. Dumnezeu nu putea să lase nerezolvat păcatul, dar nu putea să îl ierte fără ca să existe pedeapsă pentru păcat. Altfel ar fi desființat sistemul divin din univers, de viețuire. Dumnezeu s-ar fi desființat pe sine însuși. Cu siguranță pe nou pământ vom înțelege mai profund și ne vom minuna cât de important și grav a fost acest lucru, fapt care l-a dat pe Dumnezeu să moară pentru noi, adică nu e așa un simplu teatru, da? 3. Nu există alt mijloc al mântuirii decât harul lui Dumnezeu manifestat în și prin Hristos, ceea ce spuneam mai la început, adică nu avem aici o componentă în natura noastră umană care ne ajută să stăm înaintea lui Dumnezeu și fără Hristos, nu. Orice om care va sta în picioare înaintea lui Dumnezeu va sta prin Hristos. Dacă avem în Vechiul Testament, de exemplu, persoane care au trăit, Enoch a fost luat la Dumnezeu, Ilie a fost luat la Dumnezeu, Moise a înviat și a fost la Dumnezeu, sau sfinții de la moartea lui Hristos care au înviat, ei prin Hristos stau acolo. Prin Hristos, dacă Hristos ar fi eșuat, i-ar fi fost nevoie să coboare de acolo. Pentru că niciun om nu poate reveni înaintea lui Dumnezeu ca mântuit decât prin Hristos, că tot păcătoși au fost și ei. 4. Siguranța credinciosului este în relația cu Hristos. Credincioșia în Dumnezeu, în legământ, lui Dumnezeu în legământ este temelia acestei relații. Asta e foarte important. Noi nu putem să fim credincioși lui Dumnezeu în afara relației cu Hristos. De aceea, teoria influenței morale este una destul de slăbuță în acest punct de vedere. Nu surprinde relația atât de mult. Ce doar influența noastră și noi putem, avem capacitatea. Nu, relația e foarte importantă. Un alt aspect, inițiativa mântuirii noastre îi aparține lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Nu omul îl caută pe Dumnezeu. Dacă ai fost după noi, Apostolul Pavel spune că nu este nimeni care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este nimeni. Chiar și dacă vorbim de persoanele care nu au avut acces la revelația, să spunem, scrisă, și au o căutare, așa, idei de divinitate, dorința de mai bine, sunt tot de la Dumnezeu aceste lucruri. Conștiința din viața, din mintea noastră, este tot de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Dar altfel, natura noastră decăzută, noi nu am fi avut înclinație spre aceste lucruri. E o problemă foarte importantă. Un alt aspect, harul fără plata lui Dumnezeu a costat enorm de mult. Jertfa Domnului Hristos a creat posibilitatea universală a mântuirii. Totuși, harul divin nu este irezistibil. Aici e foarte important. Deci, deși noi suntem mântuiți prin har, prin credință, e fără plată darul lui Dumnezeu, totuși a costat pe Dumnezeu. Dacă pe Dumnezeu nu ne-a costat nimic, pe Dumnezeu l-a costat. Și acest lucru ar trebui să ne ajute să prețuim jertfa lui Hristos. Și mai mult decât atât, acest har poate fi dat la o parte. Omul poate să reziste, omul poate să nu asculte, are libertatea să nu asculte de această invitație și exact ca și când un președinte oferă grațiere. Nu vrei, este alegerea ta și rămân închisoare.
Și s-a vorbit de atâtea ori în teologie despre har, dacă este irezistibil sau nu.
Da, Augustin a făcut aceste lucruri, dar și Augustin, și acolo, rog, nuanțat, că Augustin nu afirmă categoric, domnule, este un har irezistibil, sunt nuanțe, dar au fost teorii care nu poți să reziști. Deci de aici au decurs teoriile predestinării, ce mântuiți, ce ai pierdut și, mă rog. Și ultimul aspect, tema doxologiei veșnice va fi iubirea jertfitoare a lui Dumnezeu. De fapt, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, mare parte doxologia constă în a aduce laude lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Pentru că, până la urmă, ce poate să mai comenteze un om mântuit când știe de unde a venit, din ce a fost scăpat și că se bucure o veșnicie cu Dumnezeu decât să laude pe Dumnezeu pentru ceea ce a oferit, în mod nemeritat.
Domnule pastor, am văzut până aici natura ispășirii, ne pregătim să trecem la un nou subiect, la dimensiunile ispășirii, dar vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor și ascultătorilor noștri o scurtă pauză muzicală. Am revenit în platoul emisiunii, dragi prieteni. Suntem la emisiunea Destinații. Vorbim în continuare despre ispășire, dezbatem doctrina ispășirii din punctul de vedere al teologiei sistematice. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, după ce am ajuns la o concluzie cu privire la natura ispășirii, să încercăm să stabilim și extinderea ei. Așa că deschidem aici subiectul pe care ne-l propuneam încă de la începutul emisiunii despre dimensiunile ispășirii. Prin aceasta, teologia încearcă să răspundă la două întrebări esențiale. Prima, pentru cine a murit Iisus Hristos? A murit pentru păcatele întregii omeniri sau numai pentru păcatele celor aleși de Dumnezeu să primească harul său mântuitor? Vă refereați la un moment dat la aspectele acestea când vorbeați despre predestinare. Și doi, pentru ce a murit Hristos? Altă problemă esențială. Prin moartea sa, Hristos ne salvează numai din răul spiritual sau și din răul fizic? Și să începem acum cu prima întrebare. Pentru cine a murit Hristos?
E o problemă serioasă. Dacă ne gândim la teoria harului irezistibil, a fost o dispută destul de serioasă cât de căzut este omul. Este căzut total, este căzut parțial. Cei care cred că sunt căzuți, cumva a fost o dispută între Augustin și Pelagius aici, pentru că ei doi sunt protagoniștii acestor teorii, sunt cei care cumva au definit foarte clar aceste teorii. Pelagius, am spus mai devreme și vreau să repet, afirma că omul are nevoie de harul lui Dumnezeu doar așa, pentru îmbărbătare, dar el este capabil. Pelagius susținea că omul atunci când se naște este ca Adam înainte de cădere. Când el păcătuiește un individ, în viața lui are loc o cădere, așa cum a avut și Adam o cădere. Ori este total neverosimil, pentru că Scriptura ne spune foarte clar, cel puțin David, în păcat m-a zămislit mama mea, dar când spune în păcat, nu se referă la un păcat al mamei sale, că trăia în curvie cumva, nu, nici pe departe. Adică în stare de păcat. Apostolul Pavel în Roman 5 ne spune că oamenii au păcătuit cu o călcare care nu a fost asemănătoare cu a lui Adam. Adică Adam întâi a păcătuit și apoi a căpătat starea de păcat. Noi ne naștem cu starea de păcat și apoi păcătuim ca faptă. Asta e foarte... Deci la Adam a fost fapta și apoi starea, la noi întâi starea și apoi fapta. Asta este foarte important. Și problema este că în momentul în care mergem pe ideea harului irezistibil, adică omul nu poate rezista harul lui Dumnezeu, atunci cei care susțin această teorie s-au întrebat, dar cum se face că nu toți răspund harului? Dacă este irezistibil, dar nu toți răspund, înseamnă că unii nu sunt chemați să răspundă. Înseamnă că harul este doar pentru unii și nu pentru, și pentru alții. Și de aici s-a emis teoria predestinației, care presupune că omul sunt oameni care sunt chemați să fie mântuiți, oameni care nu sunt chemați să fie mântuiți. Și dacă luăm în calcul întrebarea pentru cine a murit Hristos, a murit doar pentru unii, nu și pentru alții. Până și textul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el, acolo îi introduc un pronume relativ, pentru ca oricine care crede în el să nu piară și să fie viața veșnică. Adică în momentul în care oricine care crede în el, credința este pentru că ești predestinat și când crezi, atunci ești mântuit. Dar textul spune că Dumnezeu a iubit lumea. N-a iubit doar pe unii. Adică este puțin ciudat ca Dumnezeu să iubească lumea, dar Hristos să fie murit doar pentru unii. Asta nu ar fi, ar diminua cumva caracterul lui Dumnezeu dacă cumva hotărârea lui Dumnezeu de a salva pe unii precede hotărârea de a asigura mântuirea prin Hristos, atunci e o problemă. E o problemă, adică sunt de acord că unii nu răspund, dar dacă ne uităm la Scriptură, invitația este făcută pentru toți. Da, mă rog, aici sunt câteva teorii pe care trebuie să le amintim. De exemplu, Louis Berkhof și Loren Botner recunosc, sunt teorii supra-lapsarianism, infra-lapsarianism. Augustus Strong, un sistematician, și alții menționează numai supra-lapsarianismul și sub-lapsarianismul. Și vreau să le amintim, să vorbim despre ele. Lapsus înseamnă cădere, din latină, da. Supra-lapsarianismul susține patru idei. Decretul pentru mântuirea unora, adică cei aleși, și o osândirea altora. Adică din veșnicie Dumnezeu a hotărât ca unii să fie mântuiți și alții pierduți. pe ce criterii nu ni se spune, pe ce bază Dumnezeu face această selecție, nu ni se spune. Apoi, decretul pentru crearea celor aleși și a celor usândiți. Deci e foarte interesant, adică Dumnezeu a avut în mintea lui decretul să fie mântuit și pierdut până la crearea lor. Apoi a creat. 3. Decretul de a permite căderea atât a celor aleși cât și a celor usândiți. Cum să permiți căderea când tu te naști căzut? Și aici e o problemă. Adică Adam și Eva au căzut și noi ne-am născut căzuți. E o problemă. 4. Decretul de a asigura mântuirea numai pentru cei aleși. Problema asupra lapsarianismului este, mă rog, ideea este că decretul a fost date înainte de cădere. Până să fie creat, până să cadă omul, de-aia și supra la, adică înainte de, mai sus de cădere. Adică asta e o chestie exterioară căderii. Pe ce bază Dumnezeu este așa discreționar? Nu poate fi acuzat Dumnezeu de, eu știu, prea multă selectivitate? Adică pe ce bază eu să fiu pierdut? Și implicațiile sunt enorme dacă oricum voi fi mântuit. De ce să mă mai forțez să trăiesc când neprihănit că Dumnezeu va face cumva, va crea ceva și tot o să fiu credincios? Sau dacă oricum decretul lui ca eu să fiu pierdut, de ce să mă mai chinui să trăiesc așa cum, așa credincios? Să... Nu. Merg viața înainte, că oricum dacă voi fi pierdut, Dumnezeu a decretat, oricum aș fi credincios, tot va fi o cădere și voi muri.
Și atunci e un fel de teoria inutilului.
Exact. E un fatalism crunt acesta. Adică dacă ai fost așa lucrurile, eu aș fi luat o rază. Adică nu concep un Dumnezeu care să gândească în felul acesta. Nu concep. Eu nu înțeleg cum oameni gen Calvin, totuși niște minți gigantice, au putut să creadă așa ceva. Adică nu vreau să fiu ridicol și să fiu simplist în gândire. Dar nu pot să crezi într-un Dumnezeu cu asemenea profil. Apoi, teoria infralapsarianismului susține că a existat un decret pentru crearea ființelor umane. Apoi, 2. Decretul de a permite căderea. 3. Decretul de alegere unora și osândirea celorlalți. Și decretul 4, decretul pentru asigurarea mântuirii numai pentru cei aleși. Cumva aceste decrete au avut loc în acest proces al căderii în păcat și imediat. Și sub lapsarianismul are în vedere 4 decrete. Decretul pentru crearea ființelor umane, decretul de a permite căderea, decretul de a asigura salvare suficientă pentru toți și decretul pentru salvarea unora și osândirea celorlalți. Și aici sunt nuanțe, nu sunt să insistăm asupra lor, dar e o problemă aici, pentru că toate aceste teorii, cumva cel mai apropiat de ce ar fi sub lapsarianismul, dar și aici e o problemă la ultimul decret. Și aici. Dar aici văd niște implicații foarte, foarte periculoase în ceea ce privește imaginea lui Dumnezeu și profilul Dumnezeu, de Dumnezeu discreționar, capricios. Pe ce bază tu hotărăști una sau alta? Că e Dumnezeu, păi nu contează.
Și Hristos doar un instrument.
Da. Acest lucru nu... Eu nu accept. Da. Sunt probleme.
Da. Bun. Să vedem mai departe. Da. Pentru că în spațiul teologic s-a lansat noțiunea de ispășire particulară. La ce se referă lucrul acesta? Care sunt argumentele pe care le-a
adică e un fel teologic? De SRL, așa, adică da. În particular, adică venim, fac treaba, nu vă interesează pe voi, nu.
E o chestie izolaționistă, de fapt.
Da, da, și cumva este consecința directă a acestor teorii, mai ales dacă vorbim de supralapsarianism. Adică, știi, un decret, nu crezi nimic, nu știi nimic, dar decret pe baza ce? Pe baza tot științei lui Dumnezeu, pe chiar dacă tot știința lui Dumnezeu, lasă pe om să aleagă și apoi să-l pui pe om în fața faptelor sale. Nu, deja nu decât, da. Sunt câteva argumente pentru această ispășire particulară. 1. Hristos a venit să-i mântuiască pe ai săi. Și sunt pasaje în Sfânta Scriptură, vreau să le citim, pasaje care, este evident, sunt interpretate doar într-o anumită cheie. Matei 1:21 ne spune așa: El va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Acum, dacă am extrapolat acest verset, va mântui pe poporul lui. Care poporul lui? Că aici în context se referă la Israel. Biserica încă nu exista atunci. Dacă am merge pe, de a fi literaliști și în această cheie, înseamnă că noi cei dintre neamuri n-am nicio șansă. Și de ce să susții o teorie când tu ești exclus? Că ești dintre neamuri. ce înseamnă poporul lui. A, dacă vorbim și de biserică, înseamnă că oricine poate face din popor, adică oricine, da, va mântui pe poporul lui. Dar oricine este invitat să vină în poporul lui. Asta e altceva, schimbăm optica aici. Da? Avem în Ioan 10, nu citim toate textele pentru că nu avem vreme. În Ioan 10 cu 11, de exemplu, spune așa: eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și spune mai departe, oile mele cunosc glasul meu, mă rog, da, oile mele. Nu toți sunt oile mele. Da, Hristos a făcut invitația pentru toți. Când Ioan a venit și a predicat, pocăiți-vă că împărăția s-a apropiat, Iisus a venit cu același mesaj, n-a spus pocăiți-vă voi, oile mele. Nu. A fost către toată lumea acest lucru. Da, este o problemă aceasta. Aceste interpretări se întâmplă pentru că este o premiză de la care pornesc. Că a fost un decret ca unii să fie pretensați pentru mântuire, alții pentru pierzare. 2. Lucrarea de mijlocire a lui Hristos se limitează doar la cei aleși. Și avem un pasaj în Ioan 17 cu 9: pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Și acum ai înțeles, această rugăciune de mijlocire nu este în vederea mântuirii, ci în vederea păstării pentru misiune. Domnul Hristos se ruga pentru ucenicii săi, cei care au atunci, ca ei să fie păstrați pentru a duce Evanghelia mai departe, pentru că spune la un moment dat, sper să găsesc pasajul, de exemplu, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, ca și ei să fie una cu noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Lumea să creadă, de ce să creadă lumea? Nu pentru a-L primi pe Hristos? Și spunea tot aici în context, dar acum nu mai găsesc, nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru ce vor crede în ceea ce vor predica ei. Adică aici nu vorbim de o limitare a rugăciunii Hristos doar pentru cenici, decât din perspectiva misiologică. Eu nu pot să spui că Hristos se rogă doar pentru unii și pentru alții, nu. Așa ceva, mă rog, Louis Berkow, de exemplu, spune la un moment dat că ispășirea făcută de Hristos este temelia mijlocirii sale. Din Ioan 17 cu 9 reiese că Hristos se roagă numai pentru cei cuprinși în lucrarea sa de ispășire. Nu, acolo nu vorbim de ispășire. Aici nu vorbim de o rugăciune de ispășire. Sau dacă am merge pe această idee că este o rugăciune în vederea ispășirii sau, mă rog, care sunt cuprinși, vorbim de o primă etapă, adică ucenicii au fost primul cerc al lui Hristos. Apoi ei s-au mulțit numărul ucenicilor, dacă ne uităm în Scriptură, la înălțarea asta erau 500 de persoane prezente pe muntele înălțării și apoi biserica s-a extins. Mergeți întâi în Iudeea, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Păi ce facem cu trimiterea din partea lui Hristos? Să predice Evanghelia. De ce doar unii aleși? Dacă sunt aleși aici, sunt cei doar din Israel, ucenicii. Nu, acest lucru. Charles Hodge merge pe ideea că mijlocirea și ispășirea sunt coextensive, adică merg mână în mână. Mă rog, sunt probleme. 3. Conceptul de răscumpărare prin moartea lui Hristos sugerează o ispășire limitată. Mă rog, aici se spune că răscumpărarea eliberează în mod automat pe cei pentru care s-a plătit. Nici obligație nu mai este față de ei. Dacă moartea lui Hristos a fost prețul de răscumpărare pentru toți oamenii, înseamnă că toți sunt făcuți liberi prin Duhul Sfânt. Totuși, Scriptura ne spune că cei care nu-L acceptă pe Hristos nu sunt eliberați de sub blestemul legii. Adică, jertfa, în mod, juridic, a creat premizele eliberării. Deci, prețul a fost plătit înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu accepti acest preț, tu rămâi cu condamnarea. Și avem, am spus mai devreme, avem în sistemul nostru juridic, avem ideea grațierii. Dacă nu o accepti, da, și ultimul element, doctrina ispășirii limitate și a selecției speciale sunt legate din punct de vedere istoric. Augustin a învățat că Dumnezeu a ales pe unii, mă rog, avem acest lucru. E o problemă, adică nu sunt de acord cu această particularizare a ispășirii, pentru că este o gândire discreționară și nu este una care ține de Dumnezeu.
Rămâne să vorbim în continuare despre dimensiunile ispășirii, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe astăzi. Asta înseamnă, domnule pastor, că în ediția de data viitoare sunteți din nou invitatul nostru. și vă mulțumim de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. În ediția de data viitoare vorbim în continuare despre dimensiunile ispășirii. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!